منست عرائس ابکار افکار المتفکرین نصوص منست دا زید پار دا ظهور دا ناو باکرو دا افکار متفکرین دے اور سبی لدیپ مطلب بدا زیدان کو ایک ہے چھے لدی یونس وعدہ دے خواہ نو خلق وی وی دا پا پالنگ کو خیل جو ہے کنا نو دا پالنگ مگر دکتے کرے کنا چھے برا ہوندے چھے برے کتے برے جدے پا پالنگ برے ہوں مطا کتے انو دے با خسکاری کموں گا دے بو چسکاری دک کرنگے مسئلہ دا نس دا دانش چه ده دا منسه دا پارا دا عرائس و دا ابکار و دا افکار المتفکرین دا دانش دا سی اوچت پروت ده بای خبره دا دین ظهور دا حکم کی گی حکم دی ظاہری گی برسه بخبر یلکه چی نس اوچت دین سچی نا حکم ثابت ہے خب دا دینس نا ثابت ہے کنا دانش لگا دا ناوی گوندی یا دا شاہ گوندی برا پا پالنگ سده دا پروت ده ہاں منست العروس چاہتا ہوئی مکانا اگا مکان تا یورپو الیہ العروسو چی خیجولیشی اگتا ناوی او شاہ ناوی خدی تا ہوئی او شاہ چی دا چاند روادی اگتا ہوئی حلک تسوئی شاہ جنہ تسوئی ناوی للجلوہ دا پارا دا چاہ دا ظہور وکشفا قناعا لیکری دی اللہ تعالیٰ پردی عن جمال مجملات کتابی دا خائص دا مجملات دا کتاب پلنا فسنت دا نبی مصطفیٰ سرا وفصل خطابی او پا خطاب فاصل بین الحق والباطل سرا دا فصل اضافت چی دے دا اضافت دا صفت دا موصوب دا او دا فصل پا مانا دا فاصل سر دے مصدر مبنی فائل لے اے الخطاب و اغا خطاب کی فاصل بین الحق والباطل لے صل اللہ رحمت دینا دل کی اللہ تعالی علیہ پا دی نبی مصطفی و علا آلہ او پا آل دا نبی مصطفی و اصحابی و پا اصحاب دا نبی مصطفی پا کم وقت کی دادا سوال اللہ دا پارا درس دے ما پا اگا وقت کی رفع چی پورتشوی سنگا پورتکڑی اللہ تعالی اعلام الدین اگا نخی و جنڈی دا دین پا چا سرا بیجماع المجتہدین بیجماع دا مجتہدین و سرا و وضعا او کی خودلی معالم العلم اغا نخد علم علام سالک المعتبرین پلارو دا قائشینو باندی معتبرین جمع دا معتبر دا فمانا دا قائش سر دا فاعتبرو یاولی لفسوار ندی اراد بمعانی العلل اراد کردی پا معالم العلم سر العللو عللو کدی کتابونو کہ العقلین و العلل تی جوڑ کے خواہ ارادہ ارادہ کری دی بے معالم العلم فمعالم دا علم سارا العلل سی ارادہ کری دی علل سی ارادہ کری دی علل کم علل اللتی اغیلل یعلم القائس بہا چی معلومی قیاس کون کے و مجتہد پدی سر حکم پچا کی معلومی بالمقیسی بمقیس کی و اراد و اراد کرے دے پو معتبرین و سر پا کسرے دب بے باندے القائسین قیاس کون کے و مجتہدین و مسالکوں مسالک تدی سے دی یا مواقع و سلوک رہم زیونہ دا سلوک ددی دی لاری دا سلوک ددی بے اقدام الفکر پڑوان دے کولو دا فکر سارا دا چانا فکر وان دے گئی عن موارد النصوص دا اگر دینا چی کم دینا سواری دی چاہتا الیل احکام ثابتا تی اگر احکام ہوتا چی ثابتی پفر آگے خود وقت دے نسو عارف دے دا الحنتتو بالحنتتی پچا کے پہنتاو کی دا دین آقائز کل اگی دو فکر روان دیکو نو حکم ثابت کو چی حرمت تری بانے پا فراغی چی عروض دے جنس دے جس دے نوردہ حدیث دے فمبدہ سلوکہم مبدہ دتللو دا قائسین لفظ دا نسل چی الحنتت بالحنتت دے دے نو فیعبرونا فیعبرونا پوری وزی دی سنگنی روان دی شی دی من ہو دا دی لفظنا مانا لغوی تا چی ظاہر دا مانا لغوی تا چی ظاہر دا ثم منها بیاداغینا مانا شرعی تا چی باطن دا فیجدون فی آمومی پاگے کے علامات و امارات وضاہا چکی خودلی دا علامات و امارات الاشار لیحتدو بیا چی لارمی پاگے سرا الہ مقاسد ہم چاہتا مقاسد ہوتا فلما قال بنا على اربعة ارکان قصر الاحکام نذکر ایک ارکان اربع کتاب یو سنت دعا اجماع دی او قیاس سلور علج ورہی اللذی بنا الشارع و طریقے اغیسر جو رکلے دی شارع قصر دا احکامو علیہا پاغی باندی بنا کرے خود راز شریطا منسا یا بفتح المیم المکان اللذی یرفع علیہ العروس للجلوہ دا پارد زہور من نسست الشی دا چاہتے ہوئی اذا رفعت ہو جتے پور تکی عروس جدے یستوی ناتن دا صفت تے برابر دے پدی کے رجل و مرآ ما داما ترسو پوری چیزا دوارا فی آراسے ہما بخبن ناوی توب کی نوی واد کی مفرق سنگر دے یو جمع ہو جمع کولیشی موانس پارا ایسو سرا او مذکر جمع کولیشی آلا عرسن و عرسن سرا عروس مفرد دے او عرائسو دے جمع دا موانس دا او عرسن جمع دا مذکر دا وفی آل کلام نو حضادت فدی کلام کی یو نو عزوز دے پولی زوف دے پولی وہی دکا اغا معانی کہ ظاہر دی پو نصوص و سرا نو دا برائے راست جی دی نو دا دا ملک العلام احکام سیدی بھائی کنا احکام دا دا مجتہدینو دا اغا سکم دینو دا افکار و نتیجہ ندا دا افکار و نتیجہ ندا نو رستو بیا دے جواب کئی چی نا دا ٹک دا چی دا آغی دا افکار و نتیجہ ندا وہ چی کل آغی سوچ او کو فکر او کو علت راویستو اگر چی دا حکم اللہ اخیو وہ دا استخراج او کو نپد اعتبار سر دوں گا دا تے نسبتو کی چی دا فکر سدا نتیجہ را دا دا آغا حضاظت او دا آغا زوب بیان کی لئن المعانی اللتی مانا گانے آغا او زہرت کی ظاہر شوی دی پنسوس سرا و جلیت پہا ظاہر شوی دی پنسوس سرا پناظرینو دا مفہومات تی او احکام مصطفیات دینا او احکام تی مصطفیات دینا و ہی او دانی دی نتائج دا افکار دا متفکرینو بلکہ احکام دا ملک الحق المبین دی فتعنو ارادا ان المجتہدین یتعملونا سوچ گئی پنسوس ہو گئی فیتلعونا خبری گی علامان پمانا گانو و دقائق آپ بارکاتو نفکان نہونا جواب کے ویستخرجونا اور اوباسی احکاما احکام حقائق ہیا چی اغنا تائید دا افکارو دا دیدی چی ظاہر دی پو نصوص باندے فمن دلد عروس علی المنسا پوچھت دے اولو وفصل خطابی الخطاب الفاسد الممیز بین الحق والباطل او خطاب المفصول پتہ رہے گی دا چی اضافت دا صفت موصوب تا دے مصدر مبنی لفاعل مرادی مبنی مفعول الذي يتبين من يخاطب به اغا خطاب مفعول چې پوری کی پای باندې ظاهری دا اغا چاته چې مخاطب کو دا پدې فلا التو سوالې پدې التباس ناراضي الا ولا دا چې فصل مصدر دې په معنا د فاعل یا مفعول دې وهذا دا د قبيله دا تک د خاص نه لري فهم چې ال دې لیکلي دي کنا چې به سنت نبیه المصطفى نو سنت عام دے او فصل خطاب خاص دے دیکھا فصل خطاب نا مراد اغا سنت دے هغه سنت دی چې هغه قولی الکه دا پم په لګو ده نه سوب دي پم ریشان شي لګي دیږي بجلی را ورګاله ورګا پپ لګا ملګا کنه پم په فخاش کی اہتمام شان زیادی لدی و جنا حدیث قولی چی دے فدی دا طول امت اتفاق دے بل حدیث قولی دا قوی دے پنسبت سرچاتا حدیث فعلی تا تنبیان علا عظم امری و فخامت قدری لکا سنت دروان دے قول و فعلن قول موضوع دا پارا دا بیان دا شرائع دے چی المبنی والے چی بنا دی پدبان دے اکثر احکام اتفاق کړی شوی دی په دغه چې د دې بین الانام په میان د خلکو کې قولو معرفا اے ماداما تر څو پورې چې یی رایات د دین مرفوع او عالی په اجماع د مجتهدینو البازلینا چې خرج کوون کې وسعهم طاقت پر فی اعلاء کلمۃ اللہ اوچتوالی کلمې د الله کې او په حیا د مراسمو د دین کې دغه حکم مجمعان والے مرفوع دا پورته لا یوزعو کتکیگینا و منصوب النیغی لا یخفضو دا کتکیگینا قوله جلیل الشان.